подкасты «Радио Свобода».
Привитання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. Закрыццё мяжы з Літвой, вагнераўцы, мігранты, літвіны. Пра гэта ў сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свобода Преміум». Наш сённяшні гость Максіма Смілта, літоўскі палітолог, аналітык Цэнтру ўсходнеўрапейскіх даследаванняў. Максіма, з прывітання.
Добрый дзень, спадар Юра.
Максімас, Літва ўжо зачыніла два пункты памежных пераходаў. 28 жніўня высокія прадстаўнікі трох краінаў памежных з Беларусю, Польшы, Літвы і Латвіі будуць абмяркоўваць прапанову аб поўным закрыцці мяжы з Беларусю. Першае такое тэхнічнае пытанне. Размова ідзе пра пасажырскі рух, пра рух людзей ці ўвогуле закрыццё мяжы і для грузаў таксама. Вот 28-го што будуць абмяркоўваць?
У першую чаргу, канешне, гаворка ідзе аб пасажырскім руху. Трэба таксама пазначыць, што кожная з трох краінаў Еўрапейскага саюза, якая мяжуе з Беларусю, мае пэўны ўласны позірк на тое, якім чынам адбываецца транзіт у найбольшай ступені, пэўнымі выключэннямі такімі ці акалічнасцямі асаблівымі, значыць, яны месцяцца ў выпадку Літвы, бо Літва гэта таксама той край, праз які ідзе транзіт у Калінінградскую вобласць, і шэраг абавязкаў, якія Літва прыняла ў дачыненні да Еўрапейскага саюза падчас уступлення ў Еўрапейскі саюз у 2004 годзе, датычыцца менавіта транзіту, які фізычна, хоць і адбываецца праз мяжу з Беларусю, але з'яўляецца транзітам, накіраваным менавіта да Калінінградскай вобласці. Таму у глабальным кантэксце ўсіх магчымых закрыццёў ці то не закрыццёў мяжы, будь-то для пэўных грузаў, будь-то для пасажырскага руху ці яшчэ не іншага, пытанне транзіту калінінградскага, яно будзе стаяць асобным, і яно будзе вырашацца ў тым ці іншым накірунку ўжо на ўзроўні менавіта самога Еўрапейскага саюза, а не менавіта рашэння аднабаковага з боку ўрада Літвы ці то трохбаковага, калі мы кажам аб Латвіі, Літве і Польшы.
Максим, а скажите, вот якая мотивация в угуле этого проекту, этой пропановы, что подштурховывая вот эти две балтийские краины и Польшу до такой жесткой меры? Это поширение, узмацнение миграционного потоку, які ў 21-м годзе быў вельмі вялікім, 22-м меншы, а зараз ізноў расце. Ці это вагнераўцы, якія, так бы мовіць, пасвяцца па Беларусі і ўздоўж межаў таксама, так бы мовіць, што называецца, прамацваюць мяжу, ці ядзерная зброя, вот што галоўнае, ці ўсё разам, ці ўвогуле нешта іншае?
Я думаю, што агульнай такой акалічнасцю, якая датычыцца да кожнага з трох вамі названых прыкладаў, якія могуць быць чыннікамі тых ці іншых палітычных рашэнняў, безумоўна, з'яўляецца заклапочанасць станам бяспекі ў рэгіёне, геапалітычнай нявызначанасцю, і натуральна, што у результаце вайны і інвазіі, якую Расія разам з рэжымам Александра Лукашэнкі распачала ў дачыненні да Украіны ў мінулым годзе ў лютым, натуральна гэтага спрычынілася. Таму кожны з дадатковых чыннікаў, ці будь-то дыслакацыя ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, ці то з'яўленне вагнераўцаў, якія ў Літве лічацца тэрарыстычнай арганізацыяй, гэта таксама трэба на гэта звярнуць увагу, што мы кажам не проста аб нейкай яшчэ адной прыватнай вайсковай кампаніі, як сябе пазіцыянуе Вагнер, але з конту гледжання літоўскага менавіта позірку. Гэта з'яўляецца тэрарыстычнай групоўкай, якая знаходзіцца менавіта на ўздоўж амаль 700 кіламетраў памежжа з Беларусі. Але сума гэтых акалічнасцяў, дзе агульным такім фактам з'яўляецца менавіта заклапочанасць станам бяспекі, гэта з'яўляецца галоўным чыннікам, галоўным такім трыгерам для занепакоенасці і для натуральнага прыняцця тых ці іншых рашэнняў. Іншая справа, натуральна, што прыняцце гэтых рашэнняў, яно не адбываецца ў нейкім стане вакуума, ў вакууме, які, скажам, не звязаны з іншымі працэсамі, якія адбываюцца ці то ў галіне знешняй палітыкі, ці ўнутранай. Кожная з трох краінаў мае ўласны палітычны кантэкст. Натуральна, што ў выпадку Польшы гэты кантэкст найбольш яскрава выражаны праз парламенцкія выбары, якія ўжо зусім хутка восенню будуць адбывацца. І натуральна, што гэтае пытанне становіцца пытаннем не проста бяспекі, але гэта таксама агітацыі і палітычнай барацьбы паміж галоўнымі канкурэнтамі на выбарах. У выпадку Літвы у гэтым годзе у нас няма выбараў нацыянальнага, скажем, маштабу, хіба што толькі былі выбары муніцыпальныя, але гэта менш актуальна да пытанняў бяспекі. У выпадку Латвіі выбары былі ў мінулую восеню, але тым не менш мы бачым, што ўрад Крістіана Карінча і падаў адстаўку. Таму якби ёсць таксама і кантэкст лакальны, палітычны, які ў кожных з трох краінаў трэба разглядаць асобна, але гэта таксама і ўзаемазвязаным такой сувязі. І, напэўна, гэта з'яўляецца той прычынай, чаму мы бачым рашэнні, якія прымаліся дагэтуль, і магчымыя рашэнні, якія будуць прымацца 28 жніўня.
Ну, я не ведаю, ці ёсць у вас інсайды, ці будзе оно прынятае, але вот вы як аналітык, як лічыце, оно будзе вот 28-го прынятае менавіта такое? Ці як некаторыя, напрыклад, мяркуюць, што, як вот кажуць часам у шахматах, пагроза мацней за выкананне? Вот ёсць пагроза перакрыць мяжу, гледзячы па паводзінах Лукашэнкі 11 жніўня, ён дзелал какія-то пасы, жэсты на адрас, ну, прынамсі, Польшы. Магчыма, пагроза – это сродак памяняць яго паводзіны. Дак вот, на ваш погляд, ўсё ж такі, будзе прынятае рашэнне?
Я думаю, не толькі пагроза, гэта спосаб у нейкую здзейнічаць на тыя ці іншыя рашэнні, якія прымаюцца ў Менску, але гэта таксама ўзмацненне тых рэсурсаў, якія накіраваны на забеспячэнне бяспекі ўздоўж мяжы і ўвогуле. Трэба прыгадаць таксама выпадак з беларускімі верталётамі, якія патрапілі ў польскую, значыць, паветраную прастору. Бо мы досыць звыклымі былі, скажам, 10-15 гадоў таму, што вельмі часта расійскія знішчальнікі, яны мэтанакіравана правакавалі паветраную прастору балтыйскіх краінаў, і таму былі ўзмоцненыя рэсурсы паветранай паліцыі НАТО. Напрыклад, зараз не так часта мы бачым расійскія знішчальнікі, але з боку Беларусі адбываюцца гэтыя правакацыі. Таму не толькі аб пагрозе вядзецца гаворка, але аб тым, каб гэтая пагроза была падмацавана рэсурсамі, якія накіраваны. Я лічу, што ўся дынаміка зменаў, ўся дынаміка ў прыняцці рашэння, ў дачыненні да мяжы, да таго, якім стане знаходзіцца 1100 кіламетраў мяжы паміж Беларусю і краінамі НАТО, краінамі Еўрапейскага Саюза, гэта досыць сур'ёзны кавалак тэрыторыі. 1100 кіламетраў – гэта вельмі сур'ёзная тэрыторыя, дзве траціны гэтай мяжы, яны знаходзяцца менавіта паміж Літвою і Беларусю. І ў гэтым сэнсе нерэалістычна чакаць, што будуць і будзе і надалі узмацняцца і становіцца больш жорсткай палітыка ў дачыненні кантролю, ў дачыненні забеспячэння бяспекі. Ці гэта будзе значыць, што адпаведна 28-га усе памежныя пункты будуць закрытыя? Я не ведаю. У мяне наўпрост няма такой інфармацыі, врэшце рэшт. Гэтае рашэнне, натуральна, не прымаецца ні мной, ні выключна літоўскім урадам. Гэтае рашэнне, калі будзе ў такім маштабе прымацца, яно будзе прымацца ў фармаце каардынацыі паміж трыма сталіцамі. Аднак я ўпэўнены, што мы надалі будзем бачыць узмацненне тых рэсурсаў, якія накіраваныя, і рэалістычна можа быць чакаць, што яшчэ адзін ці яшчэ два нейкіх пункты будуць закрыты, ці нейкім, можа, будзе абмежаваны час іх працы. Я не ведаю, я толькі спекулюю на гэтую тэму, але я б не чакаў нейкага руху наадварот, што знянацку гэтыя два пункты, якія былі нядаўна закрыты, знянацку іх адкроюць, ці не ведаю, нешта ў іншым накірунку будзе адбывацца. На жаль, мы знаходзімся ў тым стане з боку гледжання бяспекі, дзе хіба што ўзмацненне кантролю за мяжою можа забяспечыць бяспеку. І з боку таксама жыхароў трох краін, гэта тыя чаканні, якія мы бачым сярод насельніцтва Літвы, Латвіі, Польшы, гэта, напэўна, публічны дыскурс, якім стане зараз знаходзіцца, ён неяк падштурхоўвае да таго, каб і надалі пытанне бяспекі яно было б адэкватна выканана з боку ўладаў, хто б ні быў на пасадзе ўрадавай у кожнай з трох краінаў.
А вот у меня как раз пытание для, да, так бы мовить, массовой народной мотивации, идти до политичной, как тут сказать. Бо, скажем, коли глядеть с белорусского глядища, то кто, например, едет в основном с Беларуси в Литву? Ну, я бы сказал так, что худшие все ж таки недоброзычливцы, скажем так, белорусской влады, оппоненты белорусской влады. Те просто звычайные люди, которые, скажем, живут для мяжи, у них, может, родня на тым баку у Литве, они до родни ездят. То есть это зусім не як бы апирыща режиму Лукашенко. И в этом сэнсе, калі у этих людей отобрать магчимость ездить в Литву, кому зробят кепска? Лукашенко? Ну, он только порадуется, скажет, ну и добро, ну и не пускайте этих моих ворогов. Вы не пускаете до себя моих ворогов? Ну, молодцы. Дякую вам, великий. Я сам их хотел не пускать. А тут вы. Ну и здорово, что вы их не пускаете. Не пускайте. И вот как бы кому от этого робится, ну, как бы, я так разумею, что на вот эта мера, это все равно некое вздеяние. Так вот, на кого это вздеяние? Вот на этих простых там белорусских баб-мужиков, которые до своей родни ездят в Литву? За что их покарали? Может быть, это логично, но чому?
Напевно, то, об чем вы кажете, то и бок лечения может быть логичным для жыхароў Беларуси, для тех, кто живет с белорусского боку помежа, будь то помеж Литвою, ти с Латвией, ти с Польшей. Але давайте попробуем поглядеть на это пытание с боку лечения насельництва у Литве, Латвии, ти Польши. То, у яким масштабом российская инвазия в Украину уздейнішала на насельництва гэтых трох краін немажліва апісаць некімі простымі катэгорыямі. Гэта насамрэч з'яўляецца экзістэнцыйным пытаннем. Гэта не проста тая навіна, з якой кожны выпуск, не ведаю, навіну па тэлебачанні пачынаецца. Не, насамрэч той настрой, тая узрушанасць, тая занепакоенасць, якую з якой прачынаюцца кожны дзень людзі ў Літве, Латвіі, Польшы, гэта вельмі важны фактар. Гэта фактар, які не можна ігнараваць. І тады натуральным чынам у жыхароў той самай Літвы, у грамадзян Літвы, якім я з'яўляюся, узнікае пытанне. Пачакайце. У 2020 годзе, так, мы разумеем, што беларусы выйшлі на вуліцы, яны пратэставалі, так далі, так далі. Мы ў Літве працягнулі руку дапамогі, мы прынялі ў Літве больш за хіба што 35-40 тысяч беларусаў, зрабілі самыя разнастайныя выключэнні для них, ці то з боку міграцыйнага заканадаўства, дапамаглі ім перавесці свае бізнесы, заснаваць недзяржаўныя арганізацыі і так далі, так далі, так далі. Але наступіў 2022 год, і ну, хоць мы і ведаем, што той рэжым, тая ўлада, якая пануе зараз у Мінску, яна можа быць і не надта яе падтрымлівае значная частка беларусаў, але зараз як мы можам быць у бяспецы і разумець і быць 100% упэўненымі, што тыя людзі, якія прыязджаюць з Беларусі, гэта сапраўдныя беларусы, якія супрацьстаяць рэпрэсіям рэжыму Лукашэнкі, а не нехта, хто будзе спрабаваць у нашым краі, у нашай краіне некія рабіць правакацыі, нейкім чынам спрабаваць уздзейнічаць на нас, нейкім чынам спрабаваць прасоўваць некі дзеянні ці, не ведаю, павестку, якая актуальная для Крамля, актуальная для тых, хто ваюе супраць Украіны. Як мы можам быць у гэтым упэўнены? Бо падаецца, што 2020 год быў досыць даўно, змену ў Беларусі мы не бачым. Мы прынялі ўсіх тых, хто быў рэпрэсаваны, хто сутыкнуўся з цяжам усіх самых кепскіх рэчаў, якія рабіліся з людзьмі у беларускіх турмах і не толькі. Але зараз, у 2023 годзе, што гэта за людзі, якія з Беларусі вольна прыязджаюць у Літву і нешта тут робяць? Як мы можам быць упэўнены ў гэтым? Калі ў іх гуманітарная віза, Окей, ми вас розуміємо. Коли вас тільки визволили з тюрми, і ви хочете побігти у некий вольний край, де можете безпечно жити натурально, так само, коли ласка, ми чекаємо на вас. Але коли ти протягуєш жити в умовах того режиму, який панує в Білорусі, з якими компромісами ти сутикаєшся? З які компроміси у своїм неким моральним або компасі ти приймаєш, і ці ти не вимушений не супрацовничати з Лукашенком, чи ще нешта, каб вижити там в Білорусі? Ми гэтага не ведаємо. І під ми я маю на увазі таку агульно-статистичну, певну неку таку уявляльну картину насельництва, хіба то у Латвії, чи у Польщі, чи у Литві. І тому натурально той позірк на людей, які приїжджають, йон виглядає іншим чином, чим у 2020 році чи 2021 році, бо статус-кво змінився. Статус-кво після 2022 року лютого змінився кардинальним чином. І це білоруси мусять зрозуміти, що для литовців, латушів Польщі є життя до 2020 року і після 2020 року. І це два вельми різних життя. І в цьому сенсі натурально, що ставлення до білорусів, коли ми бачимо, як той самий полк Каліновського змагається на боку українців, тнішніше, натурально, це ставлення інше, ніж ставлення до тих сотнів тисяч російців, які кожен день знищують цивільне населення України. Але тим не менш, питання можуть заставатися у людей. І тому вони ці питання виказують до своїх обраних чальців сейма і таким чином відбувається у демократичному громадстві процес прийняття політичного рішення. Але те, що життя до 22-го року і після його, це вельми два різних життя, це треба зрозуміти і у тим ліку білоруської громадянської супольності.
А ви скажіть, я чув від різних литовських представників заяву, що навіть коли це все ж таки закриття межі відбудеться, то застануться гуманітарні коридори. На гэтым, якби настоює, гэтага просять білоруські демократичні сили, білоруська опозиція, литовський бок, ну, нібито так само говорить, але як це практично? Ну, от коли, скажімо, поміжні переходи будуть просто фізично закриті, шлагбауми опустяться, то де этот коридор будет? Те яны будут открыты только для, умовно кажучи, носбитых гуманитарных виз. Вот это как-то как бы обмерковывается практично, как ты сказал, дьявол ховается в дробизях. Вот это и дробизи, хотя для кого-то это и не дробизи. Как будет вырешаться?
Я, на жаль, не являюсь удельником дискуссий, у яких отбывается принятие подобного кшалту рішення. Але що я ведаю, це те, що на протягу останніх 25 років, напевно, чи може навіть більше, уся зовнішня політика Литви, апроч іншого, була накерована на підтримку громадянської супольності у Білорусі. У Вільні, і ви це видатно ведаєте, усі слухачі Ради Свободи це видатно ведають, знаходяться сотні білоруських організацій самого разностайного кшалту. Шматлікі з їх тут працювали і до 2020 року, шмат які навіть до 2010 року, а некоторі і до 2006 навіть року. Тому це ми кажемо не просто об ноу-хау, певним, яким литовські разностайні уради, литовські разностайні більшості у парламенті виховали у справі дочинення до Білорусі, але це є одним з принципових пунктів того, як Литва розуміє себе у зовнішньополітичному осередку, у тим регіоні, часткою якого з'являється. Тому я не можу уявити ситуації, при якої не буде створений певний логістичний некий інструмент, певний логістичний некий механізм для того, щоб ті люди, які насправді шукають безпеки, шукають місце, де можуть безпечно жити, виховувати свої сім'ї, ті люди, які стикнулися з репресіями в Білорусі, щоб вони могли потрапити в Литву. Я не сумніваюся, що рішення для цього буде знайдено, бо на протягу 25 років не просто некими заявами, не просто некими жестами, але вельми-вельми конкретними діяннями Литва, і я кажу не просто об ураді, а у першу чергу об людях Литви, об литовській населенстві. Про свої податки, про свою гостинність, про свою моральну підтримку накіроўвалі свае сілы, свае высілкі дзеля таго, каб тыя беларусы, якія шукаюць свабоды, тыя беларусы, якія шукаюць волі, тыя беларусы, якія не прадстаўляюць сабой пагрозы нацыянальнай бяспецы Літвы, яны маглі б вольна жыць, вучыцца, працаваць і так далей, значыць, марыць і ствараць падмурак для будучай дэмакратычнай і вольнай Беларусі, і каб яны гэта маглі рабіць тут у Літве. Я не сумняюся, што пэўны гуманітарны механізм будзе створаны, які, ну, тут, напэўна, лепей звяртацца ці да Міністэрства замежных справаў, ці да дзяржаўнай службы аховы мяжы, але я не сумняюся ў тым, што калі мы акажемся ў такой сітуацыі, будзе нейкае выключэнне зроблена.
А вось якраз наконт бяспекі вы закранулі гэтую тэму. Вось 4 жніўня дэпартамент міграцыі Літвы агучыў лічбы, што з канца лістапада 22 году Літва прызнала 910, вот канкрэтная лічба, 910 беларусаў, якія жылі ў Літве, асобамі, якія утвараюць пагрозу для бяспекі Літвы. Ну, вот адна з самых гучных справаў такога кшталту апошняга часу, гэта справа кіраўнічкі грамадскай арганізацыі «Наш дом» Вольгі Карач. Вот у меня такія два пытання. Першае, наколькі все-таки вот эта празрыстая працэдура вызначэння, ці з'яўляецца тая ці іншая асоба пагрозай, і як часта это рашэнне можна аспрэчыць? Дакладней так, як часта это рашэнне аспрэчваецца, скажам, праз суд. Чалавека абвясцілі асобай, якая ўяўляе пагрозу, ён падаў в суд, і як бы гэта рашэнне было скасавана. Вот два пытанні: наколькі празрыстыя і як бы як часта іх скасоўваюць?
Перад тым, як я пачну адказваць, я натуральна разумею, што для шматлікіх беларусаў увогуле слова злучэнне некія спецыяльныя службы ці пэўныя там выведка і так далі, гэта натуральна тыя словы, якія момантальна яны выклікаюць алергію, яны натуральна ніякіх нейкіх скажам не падштурхоўваюць да празрыстасці, да даверу, да нечага іншага, але трэба разумець, што тое, якім чынам спецслужбы працуюць у Літве, значна адрозніваецца ад таго, для чаго выкарыстоўваюцца спецслужбы ў рэпрэсіўных палітычных рэжымах, ці то будь то ў Беларусі, ці ў Расіі. У Літве ёсць дзве асноўныя спецслужбы, і адна з іх гэта дэпартамент дзяржаўнай бяспекі, над якім ажыццяўляецца парламенцкі кантроль. І гэта значыць, што не толькі чальцы сейма, і менавіта чальцы камітэта па нацыянальнай бяспецы і абароне сейма, яны абавязаны забяспечыць празрыстасць дзейнасці і справаздачы і метадаў, якія выкарыстоўваюць у сваёй працы гэтая служба. Але тогда, але і таксама ў Літве нядаўна з'явілася пасада амбудсмена па пытаннях менавіта спецслужб. То бок гэты інструмент парламенцкага кантролю над спецслужбамі, яны сябе на працягу апошніх трох дзесяцігоддзяў, трох з нечым, 33 гадоў літоўскай незалежнасці, яны сябе прадставілі як інструменты, які функцыянуюць, да якіх ёсць давер. І ў гэтым сэнсе мандат дэпартамента дзяржаўнай бяспекі гэта рабіць аналіз, збіраць вывучную інфармацыю і на падставе яе прадстаўляць справаздачы і рэкамендацыі да дэпартаменту міграцыі, які нарэшце прымае рашэнне, калі да яго звяртаюцца па, напрыклад, пытанні прадстаўлення дазволу на жыхарства ў Літве, ці па пытанню на прадстаўлення прытулку ў Літве. Гэта досыць розныя працэсы: працэс прадстаўлення дазволу на жыхарства, працэс прадстаўлення палітычнага прытулку. Але у тым ці іншым выпадку канчатковая інстанцыя, якая прымае рашэнне, з'яўляецца менавіта дэпартамент міграцыі, які адштурхоўваецца ад тых справаздачаў і рэкамендацый, якія атрымлівае ад розных інстытуцый. Калі вы не плаціце падаткі ў Літве, калі вы, не ведаю, маеце нейкую пазыку, якую не выконваеце, калі вы нешта, нейкае правонарушэнне зрабілі, натуральна, што вы таксама не атрымаеце дазвол на жыхарства. І тут не трэба быць, скажам, не трэба выклікваць нейкую пагрозу для нацыянальнай бяспекі ў Літве. Але натуральна, што падзеі, звязаныя з расійскай інвазіяй ва Ўкраіну, гэта ключавы момант, на падставе якога, на жаль, можна бачыць нязначную частку, але яна існуе грамадзян Беларусі, якія жывуць у Літве і якія ў тым ліку адкрыта падтрымліваюць расійскую інвазію ў Україну. І гэта з'яўляецца абсалютна непрымальна. Ні з конту гледжання таго, як такая пазіцыя, які выклікі можа прадстаўляць для нацыянальнай бяспекі, так і для маральнай пазіцыі, маральных імператываў, які маюць грамадзяне Літвы па пытанню падтрымкі ўкраінцаў. Гэта можа цяжка ўсвядоміць тым, хто асабліва знаходзіцца фізычна ў Беларусі і жыве ва ўмовах рэпрэсій, але пытанне вайны расійскай ва Ўкраіне гэта пытанне нумар адзін зараз. Гэта пытанне, якое вызначае абсалютна ўсё ў гэтым сэнсе. І калі ты не ведаю, з якіх прычынаў, можа проста з асаблівай нейкай дурнасці, але а можа з таго, што ты насамрэч, то бок падтрымліваеш гэту вайну, ты у публічнай прасторы выказваеш падтрымку расійскай інвазіі, ну, выбачайце, якбы няма тут нейкіх можа быць, а давайце неяк іншым паглядзім. Гэта пытанне, якое мае толькі два магчымых адказу. Так ці не? Ці вы падтрымліваеце інвазію, ці не?
Максим, ну, это даволі, я думаю, крайній випадок, а часом, так сказати...
Господар Юрій, я вибачаюся вельми, що я вас перебив, але це не крайній випадок. Менавіта для гэтага і у департаменті міграції були пропоновані анкети для білорусів і росіянців, які подають документи. І, на жаль, дагэтуль є білоруси і росіянці, які, коли подають документи на представлення дозволу на жыхарство Литві, позначають анкету, що вони підтримують російську інвазію. І вони признають Крим російським, а не українським. Гэта гучыць дзіўна, гэта гучыць як нейкая байка, бо у рацыянальным стане розуму немагчыма гэта уявіць, але, на жаль, гэта адбываецца. І гэта ў тым ліку з'яўляецца адной з прычынаю, чаму пэўных людзей, як вы назвалі, больш за 9 соцень чалавек былі прызнаныя пагрозай нацыянальнай бяспецы.
Скажите, ну а вот то, что я вас пытался, а ці часто люди як бы про суд аспрэчваюць гэтае рашэнне і суд прымае іх бок? Такія выпадкі, вот вы, напрыклад, ведаеце?
Аспрэчваюць не... Я ведаю, што праз суд аспрэчваюцца не рашэнні дэпартамента дзяржаўнай бяспекі або прызнанні пагрозы ці не, але праз суд аспрэчваюцца менавіта рашэнні аб тым, каб надаць ці не надаць дазвол на жыхарства ў Літве альбо надаць ці не надаць статус уцікача палітычнага. І такі прецеденти ёсць. Натуральна, што мы кажам не аб тысячах і десятках тысяч выпадкаў, але гэта дастатковая база прецедентів. Такі выпадкі існуюць, і для гэтага менавіта існує суд. І для гэтага існують суды розных інстанцій. І тому, калі мы адштурхоўваемся менавіта ад выпадку з спадарні Карач, яна казала падчас сваёй нядаўняй прэс-канферэнцыі ў Вільні, якая таксама выклікала немало питання у літовському публічному дискурсі, як ця прес-конференція відбувалася, але тим не менше, вона сказала, що вона буде спрешувати це рішення, і це є самий адекватний, самий раціональний спосіб домогчися, напевно, той позиції, яку представляє Карач. Коли вона каже, що вона не представляє погрозу для Литви, і її прошення об статусі утікача мусить бути підтримане. Тому суд – це той, коли треба звертатися, і вона не буде першим чоловіком у історії, який буде звертатися у суд, для того, щоб переглядіти рішення департаменту міграції. Бо не департамент державної безпеки приймає рішення об тим надати вам статус, посвячене жыхарства чи ні. Це приймає департамент міграції на підставі різних рекомендацій.
І апошнє питання, да, я ще одного такого доволі вострого конфлікту, проблеми. У старшиня парламентського комітету якраз по національній безпеці і оборони Литви Лаврінас Кашчунас днями заявив, що білоруська опозиція повинна бути занепокоєна все больш прыкметнымі, як ён сказаў, праявамі літвінства. Вот наколькі вам падаецца абгрунтаваным гэты папрок, это абвінавачванне ці занепакоенасць дэпутата? І наколькі эта праблема шырока абмяркоўваецца, горача абмяркоўваецца ў літоўскім грамадстве?
Я думаю, што натуральна апошнімі тыднямі можна было пабачыць большую увагу пытанню вы назвалі ліцвінства, тут у літоўскай прасторы часта кажуць аб ліцвінізме, але напэўна мы кажам аб тым самым феномене, аб феномене, які з'яўляецца маргінальным, аб феномене, які па маім вопыце ўзаемадзеяння з беларусамі дакладна не прадстаўляе большасць беларусаў, але тым не менш у пэўных маргінальных асяродках беларусаў існуе позірк, што а што вы тут, літоўцы, Вільня наша, вы там усе жмуды, вам там да сваёй коўны трэба ехаць, вам там нібыта Сталін перадаў гэту Вільню, тут усё наша, няма тут нічога вашага, і так далі, і так далі, і так далі. Гэта абсолютна бессэнсоўна, ірацыянальна і проста беспадстаўныя такія абвінавачванні, у чымсьці натуральна яны выклікаюць вялізарнае абурэнне. Бо тады узнікае пытанне, зачакайце, што гэта за нейкі стан шызафрэніі? Мы падтрымліваем беларусаў, мы даем ім утулак, мы іх усімі магчымымі інструментамі, фінансавымі і іншымі спрабуем неяк ім дапамагчы ў іх барацьбе за іх вольны край. Яны пачынаюць нейкія прэтэнзіі артыкуляваць да нас, да Вільні, да Літвы, нейкімі нас тут зваць, нейкім чынам спрабаваць інтэрпрэтаваць падзеі, гісторыю зусім іншых накірунках. Натуральна, што гэта выклікае абурэнне. Пытанне, хутчэй, з'яўляецца тым, ці гэта толькі маргінальная пазіцыя, да якой і ў кожным грамадстве, у кожнай краіне мы можам знайсці людзей з вельмі маргінальным пазіцыям. Ці можа быць гэта пазіцыя, якую прадстаўляе не толькі маргіналы, але і пэўныя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Калі мы паглядзім на заявы Зенона Станіславіча Пазняка, напрыклад, калі мы паглядзім на заявы пэўных іншых асобаў, тады ўзнікае больш пытанняў. Можа быць, большая частка беларусаў неяк падтрымлівае такі позір, і тады натуральна у нас у Літве ўзнікае абурэнне такім станам, як гэта ўвогуле магчыма, чаму так адбываецца. І мне падаецца, што найлепшым рашэннем гэтага пытання было б знайсці платформу, у якой выбітныя беларускія гісторыкі разам з выбітнымі літоўскімі гісторыкамі, і можа быць з украінскімі гісторыкамі, можа быць з польскімі гісторыкамі, маглі б разам у публічнай прасторы яшчэ раз і шмат разоў неяк дыскутаваць гэтае пытанне, як мы можам не імкнуцца дзяліць спадчыну і казаць, хто тут сапраўдны нашчаннік, а хто не, а як мы можам разам прасоўваць нашу супольную спадчыну Вялікага княства Літоўскага. І што значыць для нас супольная спадчына ў 21 стагоддзі. І, на жаль, хоць у Літвы з Беларусю амаль 700 кіламетраў агульнай мяжы і 700 гадоў супольнай гісторыі, на жаль, не падаецца, што беларусы вельмі мала разумеюць сучасную Літву, а мы ў сучаснай Літве, на жаль, занадта мала разумеем сучасных беларусаў.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў літоўскі палітолог Максіма Смілта. Я спадзяюся, што, можа быць, яго пажаданне, каб беларусы лепш разумелі літоўцаў, а літоўцы беларусаў, спраўдзіцца ў тым ліку і на нашым канале, на канале «Свабода прэміум», на якім вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць, як будуць разгортвацца падзеі ў Беларусі. Русі, у Літве, у свеце. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.